musica classica maltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni e Presentazioni Joyce Gulaimir.
Insemmilkom. Illum se niddedika l-program kollu għal kompożizzjonijiet sagri Maltin li nkitbu fil-bidu tas-seklu 20. Fil-fatt diġa bdejna l-ġimgħa li għaddiet nisimgħu uħud minn dawn il-kompożizzjonijiet li hemm miġbura fuq din is-CD. Però llum se nsemmalkom il-mużika kollha li hemm fuq is-CD Sacred Music of the Early 20th Century by Maltese Composers. Qabel xejn iżda, ħalli nisimgħu x'kien qiegħed tiseħħ fil-qasam mużikali f'dik l-epoka. Ikolli ngħid li fl-ewwel kwarta seklu 20 u anki wara, il-mużika Maltija kienet għadha ddominata mill-mużika sagra u mużika operistika, partikolarment mill-opri Taljani. Mużika ta' ġeneri oħra tant kienet rari li kważi kważi nista' ngħid li kienet ineżistenti. U anki fl-istess nies li kienu jżommu il-mużika ħajja kienu jinjorawha sakemm ma tkunx għal-knisja jew għat-teatru. Però kien hemm eċċezzjoni waħda fil-lista ta' kompożituri ta' dik l-epoka, dan kien Giovanni Malia Polverenti li għex bejn 1896 u 1964, li ma kien interessat xejn li jikteb l-knisja lanqas għat-teatru fejn jitlu xogħlijiet tal-opri, tant li bħala mużika sagra ħalla warajh kompożizzjoni waħda biss. Sal-Vereġina għal-kor doppju li kienet ta' kappella u fl-istil polifoniku klassiku ta' żmien Palestrina. Wara li studja f'Malta, studja ma' Vassallo u fl-Italja, fejn ħadem ma' Giulio Bass li kien professur fil-Konservatorju ta' Milan, u antefa bruħu bġismu fuq l-istil impressjonistiku li wassal biex jikteb l-impressjone sinfonika, xogħol ta' Malia Polverenti, u espressjonizmu xogħol ieħor. Kompożitur ieħor Malti, kompożitur oħrajn Maltin iżda ma nħakmux mill-mużika ġdida li bdiet tinkiteb fuq il-kontinent u fl-Amerika, u l-biċċa l-kbira tax-xogħlijiet miktuba kienu jew sagri jew inkella għat-teatru. It-teatru rjal kompla saħħaħ din l-attitudni u d-domanda għall-opra Taljana baqgħet ħajja, attiva u kbira. F'dan it-teatru saru xogħlijiet importanti bħal ngħidu aħna t-Tosca, il-Rigoletto, il-Lucia u opri oħra magħrufa mir-repertorju Taljan. Saru anki opri mhux Taljani, imma dejjem bil-lingwa Taljana. Opri Maltin saru ftit li xejn, fil-fatt biex inkunu eżatti saru biss erba, biex inkun preċiża, kenna l-Frażir u Idit Cavell ta' Vassallo, l-opra Redenta tal-kompożitur Flamingo, u l-opra l-Alpino ta' Diakono. Kompożituri operistiċi Maltin ġralhom bħal profeta fil-Bibja, ma kinux mill-qwa f'pajjiżhom stess. Fil-qasam tal-mużika sagra, hawn insibu l-kappelli nani u buġeja li ddominaw ix-xena lokali bħal ma smajna anke lil Dun Juan jgħidilna meta kien qiegħed proprju fl-istudio magħna hawnhekk. Barra minn hekk ma ninsewx li l-motu propju faħħar u ħajjar li l-kompożituri biex ipoġġu fuq quddiem il-ġmiel tal-kanto fermo, l-ġmiel tal-plainsong u l-polifonija tal-perjodu ta' Palestrina biex bekk jaqta kemm jista' jkun l-influenza operistika. U kompożituri Maltin li ma kienux maħkuma mill-istil operistiku kienu ftit. Il-motu propju ħada kontra wkoll il-qsim tal-kliem tat-testi liturġiċi f'porzjonijiet separati u f'movimenti varji. Ħada wkoll kontra korijiet li fejn kien hemm meħtieġa kienu jużaw it-treble voices ta' nisa għalix il-motu propju ħeġġeġ li dawn għal-partijiet jingħataw lill-korijiet tas-subien u mhux nin-nisa, u barra minn hekk strumenti għajr l-organi kienu projbiti jew inkella kellu jintalab permess mingħand l-isqof biex jindaqqu. Jiġifieri wara li ħareġ il-motu propju f'1903, anki l-istrumenti mużikali bil-permess tal-isqof nisa ma jitilgħu qatt. Jekk ikun hemm treble parts mill-kompożitur dawn jingħataw lit-tfal subien, mhux lin-nisa. Kien hemm ħafna regolamenti. Dejjem biex jaqta l-Papa mill-teatralità tal-mużika sagra li kienet qiegħda tinkiteb dak iż-żmien. Anton Nani tant ħadabi kbira dali huwa qisu bħala intħil mill-Papa mill-Vatikan li ħareġ il-motu propju, li saħansitra ġab avviż fil-gazzetta li kien jgħid: Maestro Nani has realized that music in Malta has died and wanted to die as well. Ġab avviż li miet, għax ħada bi kbira ħafna li xi ħadd indaħal kif qala huwa fil-mużika sagra. Iżda ħalli naqafaw u ngħaddi biex insemmalkom un raġġo di luċe ta' Ferdinando Camilleri. Un raġġo di luċe ta' Ferdinando Camilleri, kompożitur li s'issarna ma tqajniex miegħu. Sinfonija li se tindaq minn diġuba l-orkestra. Dan ix-xogħol ta' Ferdinando Camilleri li kien jgħix bejn 1859 u 1942 iseħħaħ dak li għadni kifett għax hu xogħol twil orkestrali maħsub biex jindaq qabel funzjonijiet reliġjużi importanti minkejja li l-motu propju kien suppost waqqafhom dawn l-affarijiet imma nies li mxew bil-motu mal-motu propju ma tantx kien hawn u dan ix-xogħol propju jgħidilna kif kompożituri Maltin baqgħu għaddejjin bl-istil li kienu jikdbu qabel. Huwa miktub għall-orkestra sħiħa u fl-istil ta' sonata da' kieża fih erba' movimenti u għandu karattru serju u aktarx astratt. Il-linja melodika tirrifletti l-influenza li Spiteri Fremont, li kien importanti fil-ġenerazzjoni ta' qabel, ħalla fuqu. Ferdinando Camilleri kien ġej minn familja mużikali ħafna minn ħalluqa. Mela ħalli ngħaddu biex nisimgħu dana un raġġo di luċe ta' Ferdinando Camilleri.
Thank you. Thank you.
nistgħu nħallu barra il-Paul Nani anzi issa l-aħħar wieħed mhux il-Paolo imma il-Paul Nani u se nisimgħu tiegħu tanto ergo in fa. L-aħħar wieħed fil-fatt mill-ġenerazzjoni ta' mużiċisti Nani u kien jgħix dan Paul Nani għataw ħafna nies li ftakruh fl-1906 twielet u fl-1986 miet. Jiġifieri ilu mejjet ftit iktar minn 20 sena. Kien magħruf ukoll bħala Sur Mast u introduċa ħafna mużika li kienet għadha mhux magħrufa f'pajjiżna. It-tanto mergo u miktub għal tenur u baritono u orkestra żgħira. Inkiteb f'Napli fl-1929 u xogħol magħruf ħafna minħabba l-linja melodika sabiħa li fih.
Yeah.
Għaddu issa Paolino Vassallo. Paolino Vassallo kien kompożitur importanti ħafna fil-qalba tal-moto propju fil-qalba ta' seklu għall-ieħor. Kien jaġbej l-1856 u miet fl-1923. Kien kompożitur, kien importanti ħafna bħala kompożitur, kien għallim importanti ħafna bħala għallim u kien mużiċista tal-knejjes. U tiegħu se nisimgħu is-Salve Reġina. Huwa studja ma' Luigi Fenek. Luigi Fenek smajna l-mużika tiegħu l-ġimgħa li għaddiet. Ma' Giuseppe Spiteri Fremont u ma' Domenico Amore. Mar jistudja barra, imma ma marx l-Italja, mar Franza, mar Pariġi u studja ma' Masne. Meta ġi Malta, Vassallo waqqaf l-Istitut għat-Talim tal-Mużika. Tiġat li kien għallim importanti fil-fatt huwa għallem ħafna nies li saru marufa fil-qasam tal-mużika Maltija bħal Vincenzo Ciappara, bħal Giuseppe Caruana, bħal Carlo Diacono, bħal Mallia Pulverenti. Fl-1902 laħaq maestro di kappella taż-żewġ katedrali għalhekk għatilkom li kien ukoll mużiċista tal-knejjes. Il-Salve Reġina tiegħu hija meqjusa bħala Joyelle Zahir. Sempliċi u li tappella għal kulħadd. L-orkestra tikkonsisti f'istrumenti tal-injam u tikkonsisti wkoll fil-kordi. Xejn ma kien isiba diffiċli biex joħloq mużika stipulata fil-motu propju, tkanta is-soprano Miriam Kawki. ġimma li għaddi bdejna din essedi bil-mużika ta' kallo diakono sen spiċċawa bil-mużika ta' kallo diakono u koll. Lawdate pueri s-salmi 112, xoll it-lesta minn kallo diakono fl-1937, miktub għal tenur u kor ta' subin l-maqsum fit-tlet vuċijiet, emmu koll orkestra da' kamera. Inkiteb iktar minn 30 sena wara l-motu propju, ġifir wara li l-Papa kien ħareġ il-motu propju li kien stabbilixxa ċertu regoli li rridu jimxu magħhom il-kompożituri, u dan ix-xogħol juri kemm il-mużika liturġika kienet żviluppat mill-motu propju. Fil-fatt hu maqsum fi tliet partijiet, kull parti introdotta mit-tenur, akkumpanjat minn kor treble u ieħor tal-irġiel. Xogħol meqjus bħala wieħed rik u drammatiku. Ikantaw it-tenur Joseph Aquilina flimkien ma' Di Jubal Mixed Choir immexxi minn Monsignor Juan Gallia. Mela b'dak ix-xogħol ta' Karlo Diakono l-estate il-mużika li hemm irrekordjata fuq is-CD li għandha l-isem Mużika Sagra Maltija tal-bidu tas-seklu 20. Se ngħaddu issa għall-aħħar nofs tas-seklu 20 se nisimgħu kompożizzjoni ta' Dun Albert u għażiet il-kompożizzjoni ta' Dun Albert Boġġ għaliex Dun Albert li twielet fl-1919 jiġifieri fl-ewwel 20 sena fl-ewwel parti tas-seklu 20. Milux li mit feta kbira, kien bniedem li ħadem ħafna, mit asilu xarejn, ilu xar skorrut li mit Patri Albert. Kien Agostinjan, kiteb ħafna mużika, kien imexxi anki il-kor ta' seminarju, kien maestro di kappella, insomma ħajja twila dedikata għal mużika, pero qabel xejn ħalli najdilkom li din għas-CD li għandi issa, Sacred Music of the Later 20th Century by Maltese Composers, jiena intervistajt ukoll lill-maestro Joseph Vella li se jagħtikom l-idejat tiegħu fuq il-mużika sagra matul iż-żmien u partikolarment fiż-żmien li qegħdin nitkellmu fuq u issa jiġifieri fit-tieni nofs tas-seklu 20. Ir-Reverendu Albert Borch li twielet fl-1919 kif għadilkom kien Patri Agostinjan. Ħadem ħafna u studja ħafna, l-pjanu studjaħ ma' Joseph Abela Scolaro u ma' Bice Vassallo Mizzi. U l-armonija u l-kontrapunt studja ma' Carmelo Pace bħal mamlu ħafna nis tażmien u tat-tieni nofs tas-seklu 20. Il-mużika tiegħu hija tingħaraf mal-ewwel. Huwa talent li ħadem ħafna f'Malta, kien laħa. fl-1945 bħala maestro di kappella ta' żewġ katedrali ta' Malta kien għallim tal-mużika fis-seminarju u baqa' jaħdem fis-seminarju sal-1995 jiġifieri sakemm kellu kien ilu li qabiża l-età ta' pensjoni, però baqa' dejjem jikteb, baqa' dejjem jikkomponi, baqa' dejjem jgħallem, kien jgħallem l-organi, kien jgħallem l-counterpoint l-armonija. U l-aħħar xogħol li lesta sa fejna fien kienet opra li ma saret qatt dwar Santu Stin Zazuħ. Li dina ma saret qatt issa li miet Dun Albert ma nafx, Patri Albert ma nafx dina l-opra qatt xi darba ssir. Aħna se nisimgħu ta' dan għall-kompożitur il-Preghiera Dolce Signora, it-text il-kliem huma tal-Monsignur Alberto Pantalleresco, se jkantaw ilna dina id-Dolce Signora. It-tenur Joseph Aquilina flimkien ma' The Jubal Mixed Voice Choir.
recano cigli, recano fiori, cui tu somigli. Strong.
mela dik kienet Dolce Signora ta' Patri Albert Borch. Palma smajtu mużika li tiġbor fija ħafna ekojiet eki ta' mużika ta' żminijiet passati mill-Gregorian u l-romantiċizmu, anki mużika ta' seklu 20 fejn l-armonija ta' dawna il-forzi kollha jingħaqdu flimkien f'sensitività fil-kitba orkestrali, Dolce Signora li smajna, inkitbet fl-1950, inkitbet kif għatilkom għal-tenur fil-fat smajnija kantata minn Joseph Aquilina u kor fit-tlet partijiet u orkestra u hija ta' dana l-istil, ġifiri ta' tiżwieqa sabiħa kif kien jaf jagħmel Patri Albert ta' żminijiet varji anki ta' armoniji ġodda li bdew deħlin fil-fatt fiha ħafna modulazzjonijiet u ħafna time changes, ħafna ħinijiet li jinbidlu il-ħin li l-frażijiet jindaqqu fihom jinbidlu kontinwament. U allura jżommu l-interess u anki impressjonanti ħafna huwa il-fogato li tibda bil-fuga l-errore li twassal għal dituo kandore palma smajna li xogħol polifoniku fejn ix-xogħol jispiċċa bl-esplorazzjoni mistika biex ngħidula hekk u passjonata ħafna li taqgħet it-text flimkien it-text kif għatilkom kien ta' Monsignor Alberto Pantaleresco, Dolce Signora ta' Patri Albert Borch li minnaw jina nixtieq nfakkar il-memorja tiegħu, jina kont ħdimt miegħu nafu lil-Patri Albert kien bniedem ċajtir, kien bniedem li kien jieħu l-età li kellu l-età venerabli ta' fuq id-design sena, però kien jieħuha bħala rigal, xejn ma kien jinkwieta, kien jikteb il-mużika, kien jgħallem il-mużika, il-mużika kienet ħajtu minn fil-ħodu sa fil-għaxija, jiġuħ l-istudenti, kien jinżel jgħallimhom, kien jinżel jagħmilhom l-eżerċizzi tal-armonija, kien jgħallimhom iduqgħu l-organi, insomma, ħajtu kollha iddedikata għall-mużika. Sfortunatament m'għadux magħna, imma il-mużika tiegħu, dan kien Patri Agostinian, allura nimmaġina li l-mużika tiegħu tinsab fl-arkivju tal-Agostiniani, iżommuha huma hemmhekk. Il-mużika tiegħu għadha magħna. U jalla dana il-kompożitur li issa m'għadux magħna jibqa' ħaj permezz tal-mużika tiegħu. Palma jiena nittama li l-mużika kollha li qegħdin nisimgħu f'dan il-programm li hija miġbura mill-APS Bank tibqa' ħajja permezz ta' din l-inizjattiva li ħadet li ħadan il-bank biex kompożituri Maltin ma biex jagħmlu biss furur fi żmienhom meta kienu ħajjin, imma ħidmiethom tibqa' dejjem matul iż-żmien toffri anki jekk toħroġ mill-moda, imma toffri il-link f'katina waħda li twassal sa żminijietna mużika li bdiet tant u tant sinilu li għadha ħajja sal-lum li nattamaw li tibqa' ħajja għal ħafna eluf oħra ta' snin. U b'dak il-ħsieb jiena wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor, nirringrazzja lilkom tal-li kontu miegħi, nirringrazzja lit-tekniku lil Kenneth Mizzi, jiena Joyce Gulajmir insermilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalun pintijiem meta jkollna iktar mużika miġbura fuq is-CD li din id-darba nagħlqu bih dana l-ewwel grupp ta' CDs li għandi mill-APS, mużika sagra li bdiet fis-seklu 18. Għajna sejrin seklu 19 u issa wasanna fl-aħħar nofs ta' seklu 20 li zed nippreżentalkom il-ġimgħa d-dieħla. Inselmilkom għal darba oħra.
Għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-bank APS. Il-kitba, produzzjoni u preżentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.